Той, хто памірае з Хрыстом, з ім і ў вас крэсне, ён перамяніўся на гары Табор і паказаў сваю хвалу вучням не для таго, каб пазбавіць іх праходжання праз крыж, але каб паказаць, куды вядзе шлях крыжа. Аб гэтым нагадаў папа Францішак сёння падчас разважанняў перад малітвай Анёл Панскі.
Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta il racconto della trasfigurazione di Gesù.
Евангелія сённяшняй другой нядзелі Вялікага посту прапануе нам апісанне перамянення Єзуса. Узяўшы з сабой трох апосталаў, Пятра, Якуба і Яна, пайшоў з імі на высокую гару, і там адбылася гэта незвычайная з'ява. Аблічча Єзуса заззяла як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. Такім чынам пан зрабіў так, што ў яго ўласнай асобе заяснела Божая хвала, якая можа быць прынята праз веру ў яго прапаведванне і яго цудоўныя справы. Перамяненне на гары суправаджаецца з'яўленнем Майсея і Іллі, якія размаўлялі з ім.
La luminosità che caratterizza questo evento straordinario не сімволізує ло скопу.
Зяння, якое характарызуе гэту незвычайную падзею, сімвалізуе яго мэту – раз'ясніць розумы і сэрцы вучняў, каб яны мелі магчымасць дакладна разумець, хто іх настаўнік. Гэта ўспышка святла, якая раптоўна адкрываецца над таямніцай Єзуса, не асвятляе ўсю яго асобу і ўсю яго паставу. Єзус, цвёрда рухаючыся ў бок Єрусалема, дзе павінен будзе дасведчыць вынясення смяротнага прысуду праз укрыжаванне, хоча падрыхтаваць вучняў да скандалу, скандалу крыжа, занадта вялікага для іх веры, таксама абвясціць аб сваім уваскрасенні, выступаючы ў якасці месіі Сына Божага. Єзус рыхтуецца там на гэты момант смутку і вялікага болю. На самой справе Єзус аб'яўляе сябе як месія, які адрозніваецца ад чакання, ад таго, як уяўлялі сабе месію, таго, якім ён павінен быць. Не як магутны і праслаўлены кароль, але як пакорны і безабаронны слуга, не як уладальнік вялікага багацця, што з'яўляецца прыкметай благаслаўлення, але як бедны чалавек, які не мае куды схіліць галавы. Не як патрыярх, які мае шматлікае нашчадства, але як чалавек нежанаты, без дому і без прыстанішча. Гэта сапраўды аб'яўленне Бога, несумяшчальнае з схемамі, самы яскравы знак, які найлепшым чынам уводзіць у заклапочанасць гэтага скандальнага парушэння парадку, якім з'яўляецца крыж. Але менавіта праз крыж Єзус дасягне хвалебнага ўваскрасення, якое стане канчатковым, не такім, як перамяненне, што трывала некаторы час імгненне. Єзус, які перамяніўся на гары Табор, хацеў паказаць сваю хвалу вучням не для таго, каб пазбавіць іх праходжання праз крыж, але каб паказаць ім, куды вядзе крыж. Той, хто памірае з Хрыстом, з ім і ўваскрэсне. І гэты крыж – брама ўваскрасення. Той, хто змагаецца поплеч з ім таксама будзе перамагаць. Гэта пасланне надзеі, якое змяшчае ў сабе крыж Єзуса, запрашаючы да мужнасці ў нашым жыцці. Хрысціянскі крыж не з'яўляецца нейкай часткай хатняга аздаблення і ўпрыгажэннем. Хрысціянскі крыж – гэта заклік да любові, з якой Єзус ахвяраваў сабой, каб выратаваць чалавецтва ад зла і граху.
Questo tempo di Quaresima contempliamo con devozione l'immagine del crocifisso.
У гэты час Вялікага посту мы набожна сузіраем знак крыжа, Єзуса на крыжы. Гэта сімвал хрысціянскай веры, гэта знак Єзуса, які памёр і ўваскрос за нас. Давайце зробім так, каб крыж азначаў этапы нашага Вялікапоснага падарожжа, каб лепш зразумець сур'ёзнасць граху і каштоўнасць ахвяры, з дапамогай якой адкупіцель збавіў нас усіх. Дзева Марыя умела сузіраць хвалу Єзуса, схаваную ў яго чалавечай натуры, няхай яна дапаможа і нам знаходзіцца з ім на ціхай малітве, дазволіць яму асвяціць нас сваёй прысутнасцю, каб несці ў сэрцы праз самыя цёмныя ночы адлюстраванне яго славы.
Per portare nel cuore attraverso le notti più buie un riflesso della sua gloria.
Пасля марыйнай малітвы і апостальскага благаслаўлення святы Отец прывітаў пілігрымаў з Італіі і з усяго свету, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра.